генетичний алфавіт «Роман» Віктора Сазонова. На білоруським радіо «Рація». Читає автор.
«Наші войски покинули Афганістан», – протягнув Йон. «На хаурушников по варшавській домові надії, як на здохлую кобилу. Навряд чи заедеш далеко на здохлій кобилі. У гэты час, товариші, ми мусім узмацніть нашу дійність і наші впливи на політику». Твари присутніх були засяродженія і знешне нічим не адрознівалися по узровню спокою от твараў Фелікса Дзержинскага на настенным портреце і Владимира Ілліча Леніна на бюсце у кутку кабінета. Ні адзін мускул не дрыжэў. Хоць при больш дэталёвым разглядзе знешняя занепакоенасць Дзержинскага і Леніна здавалася больш заўважнай, чым у астатніх. Гэта калі не чапляцца да позірку, які ў жывых быў, як у мышанят на гадзюку, а ў выяў, як у гадзюкі на мышанят. І хоць вочы Дзержинскага і Леніна былі намаляванымі, але глянуць іх было страшней, чым у вочы большасці жывых. Усе вы ведаеце, што цяперашні генеральны сакратар ЦК КПСС Міхаіл Сергеевіч Гарбачоў аб'явіў новую палітыку галоснасці, перабудовы і паскарэння, працягваў Фёдар Фёдарович. З яго вуснаў нават зляцела страшная фраза, якую некалі ў 1968 годзе ў Чэхаславакіі прыдумаў Радаван Рыхта і паўтарыў пасля сам Александр Дубчык: «Сацыялізм з чалавечым абліччам». Я асабіста разграбаў наступствы такой легкадумнасці там, у ЧССР, і вы ведаеце, чаго нам гэта каштавала, каб вярнуць Чэхаславакію назад у стойла. Якія могуць быць у сацыялізму чалавечыя абліччы? У нас камуністычныя абліччы, таварышы, а не чалавечыя. І не трэба нас абражаць. У нас абліччы будаўніка светлай будучыні». Генерал-палкоўнік пачырванеў з напружанасці, як на ўнітазе, і закашляўся. Дзверы імгненна адчыніліся, і малады лейтэнант падаў яму на падносе шклянку вады. Хоць на стале стаялі і шклянкі, і вада ў графіне. «Іх увогуле не існуе, такіх абліччаў», — вярнуўся да размовы начальнік сакрэтнага аддзела. «Гэта прыдумана нашымі ворагамі і знешнімі шпіёнамі. Наша задача ў такіх умовах быць асабліва пільнымі і ў выпадку чаго прыняць меры. Ну, з сябрамі палітбюро будуць разбірацца іншыя аддзелы. А мы мусім узмацніць дзейнасць на нашых кірунках. Я зараз хачу пагаварыць пра нашу дзейнасць у Беларусі. Бо наш аддзел адказвае за гэтую рэспубліку, і ў першую чаргу размова пойдзе пра аперацыю «Дзы». Так, прыйшоў час, таварышы, актывізаваць дзейнасць у накірунку аперацыі «Дзы». Прысутныя з адабрэннем заківалі галовамі, як коні, пакусаныя аваднямі, і моцна ажывіліся, як лабараторныя мышы перад кармленнем. Амплітуда ківання галавой у цывільных была ў разы большая, чым у дысцыплінаваных вайскоўцаў. Вайскоўцы былі таксама і больш стрыманыя ў вывяржэнні эмоцый па гэтым пытанні, прынамсі знешня. Ленін і Дзержынскі заставаліся нязменнымі. «Якая там сітуацыя на дадзены момант?» – пацікавіўся нехта ў цывільным. «Тлумачу», – працягваў генерал такім сталёвым голасам, што хоць шаблі куй з той сталі. «Наш падапечны хлопчык з беларускай вёскі ўжо вырас і нават мае дзеўку. Вымахаў на калгасных харчах, як здоба на дражжах. Завуць яго Андрэй Гудзей. І ў свой час мы зрабілі вельмі важную справу, бо нашы навукоўцы, пасля таго, як мы дазволілі ім займацца генетыкай і нават заказалі сакрэтныя даследаванні, надаюць вялікую ўвагу спадчыннасці. Але ж мы, камуністы, больш схіляемся да важнасці выхавання, а не да спадчыннасці», — выказаўся нехта. «Выхаванне таксама важна, асабліва, калі гэта замбірванне, але і гены. Спецыялісты правялі даследаванні з зязюлямі, яны так і называюцца – прылёт у гняздо зязюлі. Высветлілася, што як зязюля падкідае сваё яйка ў гняздо іншай птушкі, то адразу ляціць сабе ў вырай». «Во курва!» – крыкнуў нехта са старэйшых у цывільным. Фёдар Фёдарович неахайна кінуў у яго бок неадабральны позірк. Погляд маланкай уляцеў у вочы таго цывільнага і нават заіскрыўся там, як пры дотыку разнафазавых правадоў. Не любіў генерал, як яго хто перабіваў. Асабліва нейкае цывільнае смецце. Іншыя прысутныя таксама не адобрылі паводзін старэйшага таварыша ў цывільным. «І птушаня зязюлі ніхто не вучыць жыць. не спиняв спецслужбовець представлення інформації біологічного характеру. Але яно аднекуль ведає, що треба викинути з гнязда інших птушанят, а пасля, не глядячи на тоя, що його кормили і виховували милые батьки, само подкидывая яйка у чужое гнездо без усяляких бацьковских почуттів і материнских згрызот сумлення. Робить гэта не так, як вучили добрые птушечки батьки, а так, як подказують яму яго зязюліны гены. Гэта яшчэ наши лютыя ворагі, гітлераўскія фашысты, заўважылі, як праводзілі свае даследаванні. Добра, што іх распрацоўкі патрапілі пасля ўзяцця Берліна ў нашы рукі, а не ў паганыя лапы нашых саюзнікаў. Цяпер мы можам выкарыстаць іх матэрыялы і выкарыстоўваем. І яны таксама пацвярджаюць, што генетычная спадчыннасць моцна ўплывае на паводзіны чалавека. Таму увага да гэтага хлопца з Беларусі зараз павышаная. Раптам у яго гены нашага найлепшага шпіёна. Вы разумееце, што гэта значыць, таварышы? Разумеем, адказалі хорам прысутныя і ў форме, і ў цывільным. Фёдар Фёдарович гэтым разам застаўся задаволены, як цыркавы мядзведзь, які атрымаў узнагароду ў выглядзе трох кавалкаў цукру. Ён любіў, калі на яго пытанні адказваюць хутка, гучна і хорам. Таму далей тэмбр яго голасу гучаў менш сталёва, хоць і не без прымесі металу. Дык вось, паходзя нічога незвычайнага мы ў ім не заўважылі, каб так аж занадта. Калі б не ведалі, што ён спалучаны прадукт семя нашага разведчыка і генетычных навуковых удасканаленняў, цяжка было б убачыць штось незвычайнае. Але апошнім часам ён быў заўважаны ў нефармальных асяродках і нават прымаў удзел у мітынгу дзяды ў курапатах. Уяўляеце? У самых курапатах. Гэта дзе? Спытаў хтось з маладзейшых у цывільным. «Шкада няма Івана Івановича», – цяжка ўздыхнуў генерал. «Ён бы вам растлумачыў. Ён наводзіў у свой час у Беларусі парадак і ведаў тыя курапаты ўздоўж і поперак. Але зараз не пра гэта. Хлопец пайшоў вучыцца на гісторыю, і гэта нас насцярожвае. Думаю, і амерыканцаў таксама. Бо такія людзі, як мы, не вывучаюць гісторыю, а прыдумваюць яе». Ну, яго то паблаця туды ўпіхнулі, калі гаварыць шчыра. Цётка праз выкладчыка каханка. Як і ўсіх у нас зараз упіхваюць на вучобу паблаця. І нехта за тое адкажа, як прыйдзе час. «Мы змагаемся з гэтым кумаўством», – адрапартаваў яшчэ адзін прысутны. «Але ж ён чамусьці ніякай цікавасці да спецслужбаў не праяўляе», – працягваў Фёдар Фёдарович, нібыта не чуў рэплікі. Як быццам бы шляйхер, падла, сваё сямя падсунуў. Прыйшоў час нам самым актывізавацца і прашчупаць хлопца за адно месца. А то невядома, што той шляйхер нарабіў там. Можа, скаціна бязрогая і здраднік падсунуў амерыканскае сямя. Прысутныя сур'ёзна паставіліся да слоў дакладчыка, як да паведамлення пра ядзерную бамбардзіроўку аб'ектаў і гарадоў верагоднага супраціўніка. Толькі не ўсе маглі звязаць прычыны ўсёй аперацыі з яе наступствамі і канчатковым вынікам. Былі тут зусім новыя людзі, як Сергей Сергеевіч. Генерал улавіў гэты нюанс на ляту, як спрактыкаваная ластаўка ловіць жука пад крамлёўскімі вокнамі, і тут жа даў тлумачэнні. Аперацыя «Дзы» носіць шырокамаштабны і шматхадовы характар. Па адной з версій, амерыканцы, як дадатковы эфект ад аперацыі, маглі паспрабаваць выцягнуць на яе павышаныя сродкі з бюджэту нашай краіны, каб паспрыяць развалу нашай эканомікі, а насамрэч падсунуць нам пустышку. Мы зрабілі выгляд, што прыглынулі яе. Я нават у голас прасіў у Івана Івановича вялікія сумы. Хоць па праўдзе гаворычы, вялікія грошы і пайшлі, не меншыя, чым прасіў. Тут амерыканцы так добра спланавалі, што мы, нават разгадаўшы іх план, усё адно ўцягнуліся ў завышаныя фінансавыя страты. Але галоўнае ў той частцы плана было паказаць, што мы паверылі і такім чынам падсунуць амерыканцам сваю пустышку.
Генетычны алфавіт раман Віктара Сазонава. На беларускім радыё «Рацыя».